Misijas galvenais uzdevums, protams, ir ar novērotāju klātbūtni pirmām kārtām apliecināt, ka, teiksim, starptautiskā sabiedrība, īpaši Eiropas drošības sadarbības organizācija, sako līdz notikuma attīstībai. Nu, un, faktiski arī lielā mērā ziņot, ja redz, ka ir kādas provokācijas, arī, protams, nodrošināt to, lai pēc būtības starptautiskā sabiedrība saņemtu pilnu informāciju, ja ir kādi nemieri vai ir kāda, teiksim, karaspēka kustība, sevišķi pāri Ukrainas robežām, Krievijas iebildumu dēļ ECO misija neatiecās uz Krimu, bet tikai uz pārējo Ukrainas daļu. Tajā pašā laikā ir būtiski, protams, arī, ka mēs tomēr redzam ar neatkarīgām acīm, kas notiek austrumos, un ja ir kādi mēģinājumi arī iespaidot austrumu daļu, tad arī, protams, par to ziņot.